ริทัศน์รายการที่นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจากโลกตะวันออกมาสู่คุณโดยภาควิชาภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีค่ะรายการตะวันออกปริทัศน์วันนี้พบกับดิฉันอัมพิการัตนพิทักษ์จากสาขาวิชาภาษาพม่าค่ะดิฉันมาพร้อมกับนักศึกษาอีก5คนค่ะวันนี้พวกเขาจะมาพูดคุยแล้วก็เล่าเกี่ยวกับประสบการณ์การไปเรียนภาษาพม่าที่มหาวิทยาลัยย่างกุ้งในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะคะหลังจากที่คณะมนุษย์เราได้ทํา MOU กับมหาวิทยาลัยย่างกุ้งกิจกรรมแรกที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือนี้ก็คือการส่งนักศึกษาไปเรียนซัมเมอร์ที่มอย่างกุ้งนะคะก็จะเป็นเวลา2เดือนเป็นหลักสูตรภาษาพม่านะคะนักศึกษาที่เป็นกลุ่มแรกนี้ทั้งหมดมี8คนค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาที่เรียนเป็นวิชาโทแล้วก็มีที่เรียนเป็นภาษาที่3ด้วยนะคะก่อนอื่นก็ขอให้แต่ละคนแนะนำตัวเองค่ะ
ครับชื่อธีรทัศน์รุ่งเรืองวงศ์นะครับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยครับ
ค่ะ
ค่ะชื่อทิพวรรณกันทิยะนะคะคณะมนุษยศาสตร์ค่ะสาขาวิชาภาษาไทยเหมือนกันค่ะ
ค่ะ
ค่ะชื่อกนกวรรณจันโดงนะคะคณะมนุษยศาสตร์สาขาประวัติศาสตร์ค่ะ
ค่ะ
ชื่อพราพรตรีปิยรัตน์นะคะคณะมนุษยศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษค่ะ
ค่ะ
ครับชื่อจิรวัฒน์ดีวรัตน์ครับสาขาการเมืองการปกครองคณะรัฐศาสตร์ครับ
จะเห็นว่านักศึกษาของเรามีความหลากหลายมากนะคะที่เรียนภาษาพม่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามีเวลาน้อยมากนะคะอยากจะให้เล่าว่าบรรยากาศการเรียนการสอนเป็นอย่างไรบ้างที่มอย่างกุ้ง
สำหรับการเรียนการสอนที่มอย่างกุ้งนะครับหลักสูตรที่ไปเรียนเนี่ยเป็นหลักสูตร2เดือนเป็นซัมเมอร์คอร์สนะครับการเรียนการสอนเนี่ยทางมอย่างกุ้งก็จะจัดหลักสูตรมาให้นะครับว่าจะต้องเรียนอะไรบ้างตามความเหมาะสมของนักศึกษาที่เป็นชาวต่างชาตินะครับสำหรับที่เราไปเรียนนะครับจะมีเริ่มตั้งแต่การอ่านมีการอ่านเท็กซ์ที่เป็นนิทานเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาพม่านะครับก็จะฝึกการอ่านอันดับแล้วก็จะมีเรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยนะครับมีประวัติศาสตร์ของประเทศพม่านะครับเช่นเมืองพุกามเจดีย์ชุดากองอย่างเงี้ยนะครับก็จะเรียนกับสยานะครับเป็นคนสอนแล้วก็พูดเรื่องราวประวัติศาสตร์ให้นะครับนอกจากนี้จะมีเรื่องของวัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรมการกินการอยู่เขาก็อาจารย์เขาก็จะมาเล่าแลกเปลี่ยนกับเรานะครับรวมถึงอาจารย์ก็ได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับของประเทศไทยด้วยนะครับว่าของประเทศไทยเป็นยังไงของพม่าเป็นแบบนี้เหมือนกันไหมต่างกันอย่างไรนะครับแล้วก็มีการเรียนทำอาหารด้วยนะครับซึ่งเป็นวิชาที
่ชอบมาก
ชอบมากนะครับมีความสุขกับการเรียนวิชานี้มากนะครับ
รอวิชานี้อยู่ทุกวัน
คือ1อาทิตย์ก็จะเรียนใน1อาทิตย์เนี่ยจะเรียนไม่ซ้ำกันเลยนะครับใน1อาทิตย์ใน1วันก็จะเรียน3วิชานะครับเรียนตอนเช้า2วิชาแล้วก็พักเที่ยง1ชั่วโมงแล้วก็เรียนตอนบ่าย1วิชานะครับจะเป็นแบบนี้ไม่ซ้ำกันเลยใน1สัปดาห์นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดของการเรียนก็คือภาษาพม่านะครับไปตอนแรกๆก็สนทนาด้วยภาษาพม่าปนกับภาษาอังกฤษและภาษามือด้วยแต่อยู่ไปมันก็ค่อยๆซึมซับไปเรื่อยบวกกับที่เรามีพื้นฐานจากที่เรียนจากมช.ไปนะครับก็ทำให้พอจะสื่อสารได้มากขึ้นนะครับเวลาที่ไปอยู่ที่นู่นก็สามารถออกไปข้างนอกเองได้นะครับโดยใช้ภาษาพม่าในการสื่อสารนะครับ
อาจารย์เขาใช้ภาษาพม่าสอนไหมคะ
ใช่ครับอาจารย์ใช้ภาษาพม่าในการสอนครับ
ทั้งหมดเลย
ทั้งหมดเลยครับ
เขาได้ทดสอบเราก่อนไหมว่าเรามีความรู้ประมาณไหน
คืออาจารย์เขาก็ไม่ได้ทดสอบเรียกว่าอะไรดีไม่ได้ทดสอบโดยตรง
ไม่ได้สอบ
ไม่ได้สอบแบบมานั่งสอบนะครับแต่เขาคงดูจากการพูดคุยมากกว่าว่าเราได้แค่ไหนครับ
ค่ะก็แล้วทุกคนโอเคกับการเรียนด้วยภาษาพม่าใช่ไหมคะ
โอเค
งั้นแสดงว่าครูประสบความสำเร็จในการสอนภาษาพม่าให้พวกเรานะคะนั่นก็เป็นคร่าวๆในเรื่องของการเรียนการสอนเนาะทีนี้เรามาดูว่าเราอยู่กันยังไงที่โน่น
ค่ะสำหรับการอยู่นะคะเรามีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายใช่ไหมคะที่โน่นที่หอพักที่โน่นเขาก็จะแยกเป็นหอพักหญิงหอพักชายค่ะ หนูก็จะพูดในส่วนของหอพักหญิงค่ะหอพักหญิงนะคะจะมีเวลากำหนดปิดให้คือปิดไม่เกิน6โมงเย็นค่ะทุกคนนะคะจะต้องอยู่ในหอพักแล้วค่ะส่วนเรื่องอาหารการกินนะคะที่หอนะคะก็จะมีอาหารให้2มื้อค่ะนั่นก็คืออาหารเช้าค่ะแล้วก็อาหารเย็นนะคะอาหารเช้าเนี่ยเราสามารถไปทานได้ตั้งแต่7โมงถึง9โมงค่ะแล้วก็อาหารเย็นน่าจะประมาณ4โมงถึง6โมงเย็นนะคะหลังจากนั้นนะคะ6โมงเย็นนะคะทุกคนก็จะเข้าไปรวมกันในห้องพระค่ะซึ่งก็จะต้องไปเช็คชื่อนะคะว่าใครอยู่หรือไม่อยู่บ้างเนี่ยค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่ารักมากเลยค่ะซึ่งเป็นทำให้ทุกคนเนี่ยค่ะในหอพักได้มาพบกันแล้วมาพูดคุยกันไปเจออะไรมาบ้างเนี่ยค่ะ
หนูอยู่กับนักศึกษาพม่าทั้งหมด
ใช่ค่ะแล้วก็จะอยู่กับนักศึกษาเอ้ยนักศึกษา
ชาวพม่าทั้งหมด
ใช่ค่ะชาวพม่าทั้งหมด
มีต่างชาติอื่นไหมคะนอกจากพวกเรา
อ๋อที่หอพักที่พวกเราไปอยู่นะคะไม่มีค่ะมีแต่นักศึกษาไทยค่ะใช่ค่ะแล้วก็คนอาจารย์ที่หอนะคะจะดูแลดีมากค่ะอาจารย์ก็จะมาคอยถามว่าเป็นอะไรไหมทานอาหารได้ไหมหรือว่าไม่สบายตรงไหนก็บอกได้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งประทับใจค่ะแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ด้วยกันนะคะทุกคนจะมีรอยยิ้มที่สดใสเหมือนพร้อมที่จะต้อนรับเราแล้วก็ดูเป็นมิตรค่ะ
โอเคค่ะก็ประมาณว่าประทับใจกับเพื่อนๆแล้วก็อาจารย์แต่ว่าเวลาปิดหอ6โมงครึ่งนี่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับ
ถ้าพวกเราไปก็อยากไปเที่ยวซึ่งมันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่จะไปเที่ยวเพราะว่าเรียนเสร็จก็ประมาณ 2:30 นเงี้ยค่ะก็มีเวลาไปไหนได้ไม่มากค่ะ
แล้วหอชายเป็นยังไง
ครับในส่วนของหอชายนะครับจะต่างจากหอผู้หญิงคือหอผู้หญิงเนี่ยจะปิดประมาณ 6:00 นเย็นแต่หอชายเนี่ยเขาจะเลื่อนเวลาให้เป็น 3:00 นครับจะเพิ่มอีก3ชั่วโมงก็ส่วนใหญ่ก็จะเหมือนหอผู้หญิงครับแต่ว่าหอผู้ชายเนี่ยหอที่พวกผม2คนไปพักบังเอิญว่าเป็นหอเก่าของนายพลองซานด้วยครับคือชื่อว่าหอปโกซาวนะครับก็หอนี้ไม่แตกต่างจากหอผู้หญิงครับแต่ว่าสิ่งที่มันเหมือนที่ดูเหมือนจะแตกต่างจากหอที่ไทยก็คือถ้าเป็นนักศึกษาต่างชาติเราสามารถมีสิทธิ์ที่จะอาบน้ําในห้องอาบน้ําได้แต่ชาวพม่าเท่านั้นที่จะต้องลงไปชั้นล่างสุดเพื่ออาบน้ําเหมือนอ่างอาบน้ําเหมือนของทหารนะครับ
อ๋อเหรอคะแบบรวมๆกันอย่างเงี้ยค่ะ
ถ้าเป็นชาวต่างชาตินี่จะถึงจะมีสิทธิ์ที่จะอาบในห้องน้ำได
้โอ้ก็ไม่เคยรู้เหมือนกันว่าหอพักผู้ชายเป็นยังไงเนาะโอ้น่าสนใจนะคะผู้ชายก็เลยต้องสบายหน่อยได้ออกไปเที่ยวกลางคืนได้นิดหน่อยนะแล้วก็จะมาย่อเย้ยผู้หญิงว่าฉันอยู่ตรงนี้แล้วนะอะไรแบบนั้นนะคะเอาละค่ะที่นี่มาถึงเรื่องอาหารการกินบ้าง
ครับอาหารการกินถ้าเป็นที่หอพักนะครับเขาจะเลี้ยงช่วงเช้ากับตอนเย็นครับก็ถ้าเป็นอาหารข้าวก็จะค่อนข้างที่จะแข็งนิดนึงครับแล้วก็จะมีถ้าเป็นพวกเนื้อก็จะเป็นมีหมูมีไก่แล้วก็มีปลาให้เลือกกุ้งนะครับ
แกงไก่แบบนั้น
ครับแต่ว่าจะให้เลือกมือละอย่างครับถ้าเป็นเนื้อสัตว์แล้วก็จะมีผัดผักเช่นใบกระเจี๊ยบกะหล่ำครับแล้วก็จะมีน้ำซุปให้บนโต๊ะก็จะมีผักสดแล้วก็น้ำพริกปลาร้าน้ำพริกกะปิอะไรเงี้ยครับ
เรากินได้ไ
หมไม่ช่วงแรกๆก็ไม่ได้หลังจากนั้นก็ไม่ได้ก็เดิ
มเราไม่ได้เราทำยังไง
ก็ซื้อขนมจากข้างนอกเข้าไปตุนไว้ที่หอมาม่าครับส่วนถ้าเป็นกลางวันที่โรงอาหารก็ช่วงแรกๆเราก็หาร้านที่เราประทับใจในที่สุดก็เจอเป็นร้านอาหารไทยใหญ่ซึ่งรสชาติจะค่อนข้างคล้ายกับอาหารไทยครับ
ค่ะก็ถ้าเป็นมื้อกลางวันเราก็ต้องซื้อเองใช่ไหมคะแต่มื้อเช้ากับมื้อเย็นนี่เขามีให้ที่หอพักแล้วแต่ว่าเราจะกินหรือเปล่าโอเคนะคะใครมีอะไรอยากจะเสริมเรื่องอาหารไหมคะถ้าไม่กินที่หอพักพวกเราไปกินที่ไหน
ส่วนใหญ่แลดัน
ไม่ก็ขึ้นห้างเลยครับจังชั่นสแควร์
เป็นห้างที่ใกล้ที่สุดแล้วเนาะ
มันก็จะเป็นอาหารที่มีราคาแพงหน่อยอยู่ในห้างแต่ว่ากินได้
ใช่ค่ะมีอาหารไทยค่ะ
มีอาหารไทย
โอเคเลยค
่
ะ
แต่ต้องใช้เงินหน่อยเนาะ
ค่ะ
ก็แพงใช่ไหมคะ
ภาษีเวลากินอาหารเสร็จจะมีภาษีด้วยครับ
มีค่าอาหารแล้วก็บวกค่าภาษีตอนที่เก็บตังค
์ใช
่ก็ตกใจเลยใช่ไหม
มาก
ถ้าสักจานนึงเนี่ยประมาณกี่บาท
ถ้าบนห้างนี่ก็หลักร้อย
ร้อยกว่าบาทก
็
แพงกว่าบ้านเราอีกเนาะ
แพงกว่า
ใช่ไหมถ้าไม่อยู่ในห้างแล้วที่โรงอาหาร
ที่โรงอาหารถ้าเป็นที่ร้านที่เรากินประจำนะครับก็จะอยู่ที่ 1,200 จัดประมาณ40บาท
โอ้ก็ไม่ได้ถูกนะ
ใช่
แพงกว่าโรงอาหารของแต่ว่ามอชอย
ที่สำคัญคือเลือกเนื้อได้อย่างเดียวค่ะ
ถ้าจะเอาเนื้อ2อย่างผัก1อย่างก็ 1,800
อ๋อไม่ใช่นั้นก็อาจจะเรียกได้ว่าค่าของชีพสูงกว่าบ้านเราเนาะข้าว1จาน30 40โรงอาหารเรา25บาท
ใช่
ค่ะใช่มั้ยคะเอาล่ะค่ะทีนี้มาถึงครูคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญนั่นคือการท่องเที่ยวเพราะว่าพวกเราไปเนี่ยอันดับ1คือท่องเที่ยวป่ะ
ใช่ค่ะ
อันดับ2คือไปเรียนโอเคสลับกันนะคะไปเรียนก่อนแล้วก็ไปเที่ยวเป็นภารกิจรองแต่ว่าอยากทำนะฮะลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้าง
ก็ส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าพวกเราเนี่ยอยู่ในตัวเมืองย่างกุ้งนะคะส่วนมากสถานที่ที่เราจะไปเนี่ยก็อยู่ในตัวย่างกุ้งค่ะอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติพม่าหรือว่าไชน่าทาวน์สวนสนุกพม่าซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับชเวดากองพอดีถ้าเป็นชเวดากองนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยพวกเราไปถึง3ครั้งค่ะ
สมควรที่จะต้องไป
2เดือนไป3ครั้งถือว่าเยอะมากนะคะรอบแรกเนี่ยพวกเราไปกันในฐานะนักท่องเที่ยวก็เสียค่าเข้าค่อนข้างสูงทีเดียวเชียว
เท่าไหร่คะ
8,000 จัดค่ะ
ประมาณ8ดอลลาร์เนาะ
ใช่ค่ะแต่ว่ารอบหลังๆเนี่ยพวกเราไปกันในฐานะคนพม่าค่ะ
เริ่มเรียน
จะได้รับประสบการณ์ใหม่นะคะเวลาเข้าไปเราใช้ภาษาพม่าแทนแล้วก็แต่งตัวเป็นคนพม่าด้วยก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาพม่าค่ะ
ไม่โดนจับได้
ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราแต่งตัวเป็นคนพม่าแล้วเราพูดภาษาพม่าเนี่ยเราเข้าได้ฟรีค่ะ
โอเคค่ะ
ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีไปเที่ยวที่อื่นนอกจากในตัวเมืองพม่าค่ะก็มีที่พะโคใช่ไหมคะพี่กล้วย
พะโคนะคะก็ไปชิมอดอร์ค่ะแล้วก็มีพระราชวังบุเรงนองแล้วก็มีไปไหว้พระนอนองค์ใหญ่ค่ะ
พระนอน
ไปกินกุ้ง
แล้วก็ไปกินอาหารที
่กุ้งย่าง
ไปกินกุ้งย่าง
กุ้งย่างขึ้นชื่อมากของพม่าใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แล้วเราประทับใจอะไรที่สุด
สำหรับตัวหนูเนี่ยหนูประทับใจวันแรกๆที่เราไปพม่าค่ะแล้วก็ยังฟังภาษาพม่าไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ทีเนี้ยเราก็เรียนเสร็จเราก็จะไปห้างกันแล้วก็นั่งแท็กซี่กันไปทีนี้คุณลุงแท็กซี่เขาถามว่ามาพม่าเนี่ยมาเที่ยวเหรอมาทำอะไรก็เราก็งึกๆงักๆกว่าเราจะตอบได้ก็ ใช้เวลาสื่อสารอยู่นานมาก จนสุดท้ายก็อ๋อเรามาเรียนค่ะแล้วเขาก็ถามว่ามาเรียนอะไรมาเรียนที่ไหนระหว่างที่ติดไฟแดงอยู่คุณลุงก็ควักกระดาษออกมาแล้วเราอ่านออกได้หรือยังเขาก็เอากระดาษออกมาค่ะมาสอนอ่านกขคงอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นความประทับใจแรกที่ไปอยู่ที่พม่าเลยค่ะ
แล้วคนอื่นมีอะไรอีกไหมคะ
ของหนูก็จะเป็นเรื่องของน้ำใจคนมากกว่าเขาพร้อมที่จะช่วยเราตลอดเวลาเพราะว่าเห็นว่าเราเป็นชาวต่างชาติแล้วถ้าเรามีความต้องการความช่วยเหลืออะไรเงี้ยค่ะเราสามารถบอกเขาได้ตลอดเวลาถ้าเขาไม่สามารถช่วยได้เขาก็จะไปหาคนอื่นที่สามารถช่วยเราได้มาช่วยเราอย่างเงี้ยค่ะหนูคิดว่าเป็นข้อดีของคนที่นี่ค่ะ
น่ารักเน
า
ะ
ใช่
มีครั้งหนึ่งเนาะเราคือช่วงที่เราไปเนี่ยมันมีร้านอาหารร้านหนึ่งมาเปิดเป็นสาขาแรกของพม่านะครับก็คือร้าน KFC คือช่วงนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าร้าน KFC เนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนของเมืองย่างกุ้งนะครับแล้วก็ไปถามสยามะไปถามอาจารย์ที่ในภาคนะครับว่าอยู่ที่ไหนเหมือนอาจารย์เขาก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าอยู่ที่ไหนผ่านไปสักพักอาจารย์ท่านนั้นเนี่ยก็ไปถามคนนู้นถามคนนี้กลายเป็นว่าวุ่นวายกันไปทั้งภาคเลยวุ่นวายทั้งภาควิชาเลยครับว่านักศึกษาไทยถามว่าร้าน KFC อยู่ที่ไหน
เขารู้จักหรือเปล่า KFC
เหมือนเขายังไม่รู้จัก
ตอนนั้นยังไม่รู้จักค
่
ะ
แต่พอร้านเปิด
รู้จักกันหมดเลย
ต่อคิวนานอีก
ต่อคิวยาวมาก
เนาะมันก็แสดงว่าเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือเราตลอดเวลานะคะก็เป็นความประทับใจของครูเหมือนกันกับคนพม่านะคะแต่ว่าวันนี้น่าเสียดายมากๆเวลาเรามีน้อยนะคะแต่เนื่องจากว่าถ้าใครอยากจะฟังเรื่องราวของพวกเขานะคะแบบเต็มๆเนี่ยสามารถที่จะตามไปฟังได้ในวันที่2กันยาเดือนหน้านะคะที่ห้อง HB7707 เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงในงานเสวนาโต๊ะกลมประสบการณ์เมืองพม่าของนักศึกษาทั้งหมดนี้นะคะวันนั้นจะมีกี่คน 7 คนนะคะทั้งหมดเลยจะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะไปถามพวกเขาได้ว่าจริงๆแล้วเจออะไรบ้างนะคะแล้วก็ในวันเดียวกันนั้นตอนเช้านะคะเราจะมีพิธีเปิดศูนย์เมียนมาอย่างเป็นทางการขึ้นด้วยค่ะพบกับรายการตะวันออกปริทัศน์อาทิตย์หน้านะคะเวลา20:00 น.ทาง FM 100วันนี้เราทุกคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ตะวันออกปริทัศน์รายการที่นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจากโลกตะวันออกมาสู่คุณโดยภาควิชาภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100